Qalampirdan gapiramiz. Turkiyada epidemiologik vaziyat og'irlashgan bir sharoitda Uzbekistan Airways avia kompaniyasi Istanbulga amalga oshiriladigan reyslarni bekor qildi. Bu haqda O'zbekistonning Istanbuldagi bosh konsulxonasi ma'lum qildi. Epidemiologik vaziyat yomonlashuvi hamda Turkiya hukumati tomonidan 3 haftalik lockdown e'lon qilinganligi sababli Uzbekistan Airways reyslarni bekor qiladi, deyilgan konsulxona xabarida. Quyidagi muntazam parvozlar bekor qilinadi. Toshkent, Istanbul, Toshkent faqat 14 may kuni HA 273-274 reyslari. Samarqand, Istanbul, Samarqand yo'nalishlarida 5, 7, 10, 12 va 14 may kunlarida amalga oshirilishi kerak bo'lgan barcha parvozlar. Farg'ona, Istanbul, Farg'ona 1, 5, 8, 12 va 15 may kunlaridagi parvozlar. Urganch, Istanbul, Urganch 2, 9, 16 may kunlaridagi parvozlar. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.